Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Afizah Zaman, bertemankan rakan setugas Hakim Rahman. Di awal pagi 7.30 ini, kami bawakan kepada anda berita-berita penting yang perlu kita ketahui menjelang pilihan raya umum yang ke-15, banjir dan dalam masa yang sama apa paparan-paparan buka hadapan berita-berita tempatan pada hari ini. Hakim, dan kita mulakan dengan undi awal semalam yang berlangsung dengan
jayanya.
Tapi tak salah saya, ada kemalangan melibatkan anggota tentera. Dan ada yang parah dalam kemalangan tersebut. Tapi kita harapkan mereka recover dengan lebih baik. Tapi kita melihat kepada peratusan keluar mengundi semalam, yang mana kita lihat 95% hampir telah pun keluar mengundi semalam. Dan ini berdasarkan kenyataan SPR, 94.72% ataupun 212,961 undi melibatkan anggota keselamatan telah pun melaksanakan undian mereka semalam. Dan kata SPR, proses pengenai itu babitkan anggota tentera pasangan PDRM, pasukan gerakan am PGA dan juga pasangan mereka. Dan SPR rakamkan ucapan syabas kepada pegawai pengurus pilihan raya kerana telah pun menjalankan tanggungjawab dengan baik sepanjang proses pengundian di yang bermula pada pukul 8 pagi itu. Jadi pengundian awal telah pun selesai dengan jayanya semalam. SOP juga teratur, peraturan baru, tak boleh bawa telefon bimbit juga kita lihat terpakai di kesemua pusat-pusat pengundian awal ini. Dan kita harapkan ia juga sama dalam hari mengundi yang tinggal berapa hari, Kim?
Tinggal 3 hari saja lagi. Sekarang ni dah 16 hari bulan, kita akan mengundi pada 19 November nanti pada hari Sabtu. Tetapi kalau kita melihat peratusan keluar mengundi bagi undi awal ini, 95%, hampir 95% ini lebih baik sebenarnya daripada apa yang berlaku pada pilihan raya umum ke-14 yang lalu pada 2018. Kalau kita membandingkan peratusan angka keluar mengundi, dia sebenarnya banyak tau. Sebab 2018 pada PRU14, peratusan keluar mengundi awal melibatkan penjawat awam beruniform ini hanyalah 83% daripada 300,000, yang keluar mengundi 278,000, 83%. Tetapi kali ini 95%. Ada banyak beza tu, 83 dan 95. Itu satu perkara yang baik. Mungkin di masa hadapan kita dapat menyaksikan 100% mungkin. Tetapi ini secara tidak langsung memberikan indikasi awal penganalisis ada yang membuat cerapan data dan menjangkakan ini memberikan indikasi awal bahawa peratusan keluar mengundi pada PRU15 untuk pengundi biasa, anda semua ni kebanyakan termasuklah undi pos, mungkin boleh lebih 80% berdasarkan indikasi pengundian awal ini. Dan kita lihat juga banyak inisiatif yang dilakukan oleh kerajaan negeri dan persekutuan, juga masyarakat sivil untuk memudahkan masyarakat ataupun lebih 21 juta pengundi layak mengundi dalam PRU15 nanti untuk pulang mengundi. Kita lihat contohnya di peringkat persekutuan, kerajaan dah umum cuti. Cuti umum pada 18 hari bulan, kemudian diikuti oleh negeri-negeri. Dia bermula dengan negeri Selangor dulu, Negeri Sembilan, Pulau Pinang. Sekarang ni kita lihat dah beberapa negeri lagi, Sarawak dan juga Kedah. Kita lihat Sarawak juga umum cuti pada 18 hari bulan ini. Ini yang dimaklumkan oleh Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Oping, lepas bincang dengan SS, State Secretary ataupun Setiausaha Kerajaan Negeri. Jadi dia beri cutilah pada 18 hari bulan nanti pada hari Jumaat. Dan begitu juga dengan Kedah. Kedah ni saya macam confused sikit. Sebab bukan confused lah. Maksud saya, Kedah memang cuti Jumaat dan Sabtu kan?
Saya pun lupa.
Betul sebenarnya. Dia Johor.
Bukan satu hat dah.
Johor, Kedah dan Kelantan cuti pada hari Jumaat betul. Sabtu. Tapi Kedah tetap isytihar cuti Jumaat dan Sabtu sebagai hari cuti umum untuk memudahkan lagi perjalanan pulang. Dan kita harapkan perjalanan pulang ni, orang ni boleh susunlah waktu perjalanan mereka sebab nanti sesak. Ni raya ni,
raya satu raya Malaysia. Demokrasi. Raya demokrasi, raya satu Malaysia. Bukan kira raya puasa ke, raya Cina ke, Deepavali dan sebagainya. Tapi ini satu orang kata apa? Raya demokrasi.
Pesta demokrasi.
Pesta demokrasi itu yang akan berlaku, menyebabkan pergerakan itu berlaku dan sudah pasti lebuh raya utama negara akan mengalami kesesakan. Jadi penting untuk anda ketahui bahawa PLUS telah pun keluarkan jadual cadangan waktu perjalanan
TTA
ini untuk 17 sampailah 21 November untuk lebuh raya utara selatan, dan ini untuk kurangkan kesesakan yang dijangka berlaku sebab ada 1.9 juta kenderaan di lebuh raya sempena PRU pada hari Sabtu ini. Dan untuk pengguna lebuh raya daripada Lembah Kelang yang menuju ke utara ataupun Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak Utara dan juga Johor disarankan supaya memasuki lebuh raya pada 16 hingga 18 November sebelum 10 pagi. Manakala pengguna lain yang menuju ke negeri lain dinasihatkan masuk ke lebuh raya antara pukul 1 tengah hari sampailah 4 petang. Kita ada grafik, ini kita paparkan. Anda boleh saksikan ini cadangan daripada PLUS untuk lihat pergi dan juga pulang daripada ibu kota lah sudah semestinya. Ini antara cadangan-cadangan yang telah pun dikeluarkan oleh PLUS. Jadi rancanglah pulang ke kampung, tapi sebelum tu kena juga periksa kenderaan terlebih dahulu. Elakkan anda kereta rosak, berhenti tepi bahu jalan sebab ada je kereta rosak, inilah punca kepada kesesakan jalan raya. Dan janganlah gunakan laluan kecemasan, patuhi undang-undang jalan raya dan pastikan kita selamat pergi dan juga balik daripada menunaikan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia itu.
Selamat pergi dan balik, fizikal melibatkan kenderaan itu satu perkara, Fizi. Faktor kesihatan juga, kita ni nak balik kampung mesti ada yang ambil kesempatan untuk pulang ke kampung halaman, bercuti, jumpa keluarga dan sebagainya. Jangan lupa untuk amalan kendiri, amalan penjagaan kesihatan kendiri, buat ujian test PRC ni apa tu, rapid test,
rapid RTK.
Nampak tak
PRC term mana ni?
PRC PCR sebenarnya. Saya dah lupa, maklumlah lama tak buat kan, sebab sekarang ni masing-masing dah dapat suntikan dos penggalak dan dua dos, ada boleh ambil lagi, tapi tetap kita kena jaga-jaga sebab sekarang ni case average lebih kurang 3,000 sehari. Tapi jangan khuatir, usah bimbang, anda masih lagi boleh melaksanakan tanggungjawab anda sebagai pengundi kerana pihak SPR dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia telah pun duduk bersama dan memaklumkan mengenai risiko kepada mereka yang nak pergi mengundi ni. Kalau dia positif, masih lagi boleh pergi mengundi sebenarnya. Cuma tempat tu diasingkan. Mungkin ada khemah khas ataupun booth khas ataupun saluran khas untuk mereka yang diuji positif ini untuk mengundi di tempat lain. Tapi sebagai langkah berjaga-jaga kepada pengundi lain yang alhamdulillah kalau dah buat test RTK itu negatif, langkah berjaga-jaga pakailah pelitup muka. Ini juga disarankan walaupun sekarang ni pemakaian pelitup muka di tempat awam, kawasan terbuka adalah optional, tetapi lebih elok kalau tempat crowded, ramai-ramai itu pakailah pelitup muka. Bukan apa, kata mencegah lebih baik daripada nak mengubati tu.
Tapi Hakim, saya takut juga Hakim bila kata pengundi yang positif COVID-19 ini akan diasing dan proses pengundian itu akan dilakukan dengan cepat. Kan kita nak pergi mengundi, selalu kita lihat beratur punyalah panjang. Takut nanti ramai pula yang tiba-tiba positif 19 November.
Sebab nak cepat.
Tapi apa pun, kita ini untuk demi kesihatan ataupun keselamatan orang ramai lah, untuk elakkan daripada dijangkiti COVID-19 dan merebak disebabkan oleh pergerakan beramai-ramai yang akan berlaku. Kita masih lagi perang dengan COVID-19. Benda ni tak habis lagi. Saya pula baru saja baca satu perkara yang membimbangkan berkaitan dengan COVID ni beberapa hari lepas, yang mana satu kajian yang telah pun dijalankan di Amerika Syarikat menyatakan bahawa kalau kita dijangkiti COVID-19 untuk kali yang kedua, ketiga dan seterusnya, itu membawa kepada risiko kematian yang lebih tinggi, risiko kemasukan ke hospital, risiko gejala-gejala yang lebih buruk akibat daripada jangkitan kali kedua dan juga ketiga ni. Jadi langkah keselamatan tu perlu kita pastikan secara bersama untuk lindungi golongan-golongan yang berisiko tinggi seperti orang warga emas, ibu mengandung dan juga kanak-kanak itu sendiri, Hakim.
Ya, dan ini walaupun kita ramai yang teruja sebenarnya dengan pilihan raya pada kali ini, memang ramai sebenarnya sebab daripada dapatan kaji selidik kita juga sebelum ini, tinjauan umum yang kita lakukan, suara anda, suara Malaysia di astroawani.com, kita lihat keputusan yang kita dapat adalah majoriti memang ramailah yang nak keluar mengundi pada hari Sabtu ini. Kita bagi pilihan jawapan ini. Adakah anda akan keluar mengundi pada Sabtu ini? Ini sehingga petang semalam, majoriti 89% sebenarnya bahasa untuk keluar mengundi. yang tidak tu saya tak tahu nak cakap apa kepada mereka sebab itu mereka menafikan hak mereka sendiri. Tak pasti itu mungkin tak tahulah atas pelbagai alasan, tapi seperti yang dimaklumkan sebelum ini oleh penulis buku Pilihan Raya Demokrasi Dr. Jim Manimaran, kalau ikut jumlah anggaran perbelanjaan SPR untuk melaksanakan PRU15 dan juga PRN Dun Bugaya itu jumlahnya dianggarkan RM1 bilion dengan jumlah rakyat Malaysia ada lebih kurang 33 juta. Kita setiap seorang daripada kita sebenarnya membayar lebih kurang RM43 untuk mengadakan pilihan raya umum ke 15 dan PRN Dun Bugaya ini. Jadi janganlah sia-siakan RM43 anda tu, walaupun itu anggaran lah kalau kita membahagikan dari sudut angka. Tapi tahniah, syabas kepada mereka nak keluar mengundi dan rancang perjalanan anda untuk mengundi. Kalau tak ada pengangkutan, boleh carilah di laman media sosial. Ramai yang buat rasanya kapul GE15, satu inisiatif masyarakat sivil.
Bercakap berkaitan dengan pilihan raya ini, satu perkara yang kita bimbangkan adalah berkaitan dengan banjir. Kerana kalau kita lihat, ada beberapa negeri, ada 5 ke 6 negeri sekarang tengah mengalami banjir. Cuma apa yang kita fahamkan setakat ini, semalam Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia telah pun keluarkan hari mengundi nanti, insya-Allah akan cerah cuacanya. Mungkin taklah sampai ke petang dan sebagainya. Jadi orang ramai dinasihatkan untuk keluar awal mengundi belah pagi itu, pulun lah orang kata, pulun cepat-cepat pergi ke pusat mengundi. Tapi perlu kita lihat juga negeri-negeri yang sedang dilanda banjir, terutama sekali Kelantan pada ketika ini. Kerana negeri Kelantan catatkan jumlah mangsa banjir yang paling tinggi dengan 2,363 orang dengan 186 keluarga. 8 PPS dibuka. Johor ada 347 dengan 87 buah keluarga. 6 PPS telah pun dibuka. Dan di Melaka ada 59 orang mangsa banjir. Selangor ada 196 orang mangsa banjir. 5 PPS telah pun dibuka. Perak ni mengalami peningkatan 500 orang dengan daripada 145 keluarga. 8 PPS dibuka. Kedah ada 2 PPS dibuka menempatkan 53 mangsa daripada 14 keluarga. Dan Penang kembali banjir apabila 42 mangsa daripada 12 keluarga ditempatkan di 1 PPS. Dengan jumlah keseluruhan mangsa banjir pada ketika ini adalah berjumlah 3,233 orang. Meningkat, semalam saya tengok 2,800 saja, sekarang meningkat kepada 3,233 orang. Daripada 1,015 keluarga, 7 negeri terlibat pada ketika ini dengan 32 jumlah PPS telah pun dibuka. Jadi kita harapkan orang ramai di luar sana itu pastikan berada dalam keadaan selamat, patuhi arahan pihak berkuasa, yang mana calon, parti-parti yang sedang berkempen dan sebagainya. Kalau ada kesempatan dikala pecutan terakhir menuju ke PRU14 ini, PRU15, bolehlah menuju ke ataupun melawati dan menolong masa-masa banjir. Kerana mereka ni dibaling semalam, Hakim, saya tengok laporan akhbar tempatan, 10 kali dalam tempoh 4 bulan dilanda banjir. Jadi ini satu perkara yang sepatutnya tak terjadilah apabila kita dah memasuki 60 lebih daripada 60 tahun merdeka ni.
Okey, pastinya aspek penyelenggaraan, pengurusan, mengurangkan risiko banjir itu perlu menjadi tuntutan para pengundi, terutamanya mereka di kawasan terjejas banjir ini. Kalau dah 10 kali itu, saya rasa sebenarnya something is wrong lah somewhere sebenarnya. Tapi apapun itu, anda boleh suarakan kepada bakal-bakal calon ataupun bakal-bakal MP ataupun ADUN di kawasan anda yang anda nak pilih itu, tuntut mereka untuk laksanakan keperluan mendesak itu. Okey, kita perlu berhenti seketika sebab lepas ni kita akan bawakan juga laporan-laporan tempatan dan juga paparan muka hadapan akhbar di Malaysia.
Okey, belum pun seminggu selesai masalah gangguan LRT melibatkan pemanduan automatik selama 6 hari gangguan tersebut berlaku, dan kita lihat habis saja yang itu ada lagi pula masalah LRT ini yang kita lihat semakin menjadi-jadi pula. Dan mana kesesakan di LRT Jelatik semalam telah pun dilihat itulah di media sosial, orang ramai mengadu dan sebagainya, ambil gambar ramai bersesak-sesak ketika peak hour ataupun waktu puncak. Dan Rapid KL telah pun keluarkan satu kenyataan menyatakan bahawa masalah mekanikal pada tren jadi punca berlaku kesesakan di stesen transit aliran ringan LRT Jelatik seperti yang tular di media sosial. Dan tren bernombor 59 itu dikeluarkan daripada perkhidmatan 8.19 pagi selepas pihak pusat kawalan kesan ada masalah berkaitan dengan tachometer dalam proses penggantian dan juga penambahbaikan. Jadi penumpang telah pun diminta turun dan mendapatkan tren seterusnya yang merupakan sebahagian daripada prosedur operasi untuk pastikan keselamatan serta kelancaran operasi tren. Dan proses itu ambil masa dalam lebih kurang 3 minit dan pelarasan semula kekerapan tren selama 10 minit itu menyebabkan berlaku sedikit kesesakan platform jumlah penumpang yang tinggi pada waktu puncak. Jadi itu adalah gantianlah tren yang telah pun dimasukkan semula untuk kurangkan balik kepada 5 minit dan kesesakan ini. Tapi kita lihat masalah pengetahuan awam ni sudah pasti banyak diperdebatkan. Banyak kita cakap, kita juga dah banyak bincangkan bersama dengan pakar-pakar dan sebagainya bagaimana untuk pastikan bahawa kita nak kurangkan kesesakan jalan raya, kita bina pengangkutan awam. Tapi bila pengangkutan awam tidak mencapai kapasiti efisiensi yang terbaik, inilah yang akan berlaku, menyebabkan banyak perkara yang tertangguh lewat masuk kerja. Hakim cakap apa? Dimarahi oleh bos dan sebagainya. Hakim.
Nanti bos suruh cakap apa ni, bukan masalah saya, leti rosak lambat kan. Tapi apa pun yang penting untuk pengguna pengangkutan awam yang boleh kita lakukan, suarakan ketidakberkesanan itu dan yang penting kena banyak sabar. Bukanlah bersabar maksud kita menidakkan masalah itu, tapi jangan marah-marah benda yang kita tak boleh kawal. Okay? Sebab kalau marah-marah nanti ada antara kita ni nak makan. Bila stres, makan. Okay. Bila makan nanti kan tak ingat dunia. Sebab risau. Sebab kita pengurusan stres juga perlu lebih baik. Sebab kita risau bila kita makan ni nanti jadi masalah lain pula.
Betul.
Sebab apa? Sebab kalau kita lihat prevalent penyakit diabetes ni agak membimbangkan tau di Malaysia. Dia ada tren peningkatan yang membimbangkan. Selain beban kos rawatan penyakit itu juga dijangka terus melonjak. Kalau ikut data KKM, apa yang dimaklumkan oleh Ketua Pengarah Kesihatan, ada 3.9 juta ataupun 18.3% orang dewasa ni dekat Malaysia ada diabetes. Dan separuh daripada penyakit diabetes tu, dia tak sedar pun dia ni ada penyakit diabetes. Dia ada dua kategori lah. Diabetes type 1, diabetes type 2. Jadi pengurusan diabetes ni penting untuk bantu mencegah komplikasi dan juga kematian pramatang ini yang dimaklumkan. Jadi ini antara usaha yang direncanakan sebelum ini untuk memastikan beban kita untuk merawat pesakit tidak berjangkit. Ni sakit jantung, diabetes ni, dia bukan penyakit boleh berjangkit lah kan. Penyakit yang sebab gaya hidup kita sendiri dapat dikurangkan, sebab makin lama kos dia makin mahal. Kita pun nanti kos hari hidup nak kena ambil insurans. Kalau tak ada insurans, masalah pula nak buat rawatan di hospital dan sebagainya. Tapi itu antara cabaran untuk kita uruskan, sebab manusia makin ramai, keperluan kita makin banyak, pendapatan kita sedikit banyak perlahan sebenarnya pertumbuhannya, inflasi juga cepat pula naik. Jadi dia ada berkaitan. Jadi kita kena patah balik pada asal, sabar dalam menguruskan tekanan itu.
Ya, bijak dalam menguruskan pelbagai perkara dalam kehidupan kita seperti kesihatan, kewangan dan sebagainya. Dan seperti Hakim katakan bahawa orang makin ramai ini telah pun dibuktikan apabila pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, PBB ataupun UN semalam telah pun umumkan bahawa populasi seluruh dunia sekarang ni telah pun cecah kepada angka 8 bilion dan
8 bilion.
8 bilion. Dan dalam masa yang sama juga penduduk dunia diunjurkan mencecah 8 bilion orang, dan ini satu peristiwa penting dalam pembangunan manusia, dan pertumbuhan itu tidak pernah berlaku sebelum ini sebab oleh pendekatan jangka hayat manusia susulan penjagaan kesihatan awam semakin membaik, pemakanan, kebersihan diri dan juga perubatan. Dan hal ini juga disebabkan oleh tahap kesuburan yang tinggi yang berterusan di beberapa negara. Dan PBB juga anggarkan untuk capai populasi dunia sebanyak 9 bilion akan ambil masa 15 tahun disebabkan oleh kadar pertumbuhan yang perlahan. Jadi populasi satu dunia ada 8 bilion, Malaysia ada 33 juta orang. Kita ada sasarkan untuk mencapai berapa orang pada tahun 2050 dan juga 2070 nanti untuk pastikan produktiviti kita sentiasa berkembang. Tapi kita juga sedang menuju kepada negara tua, Hakim, 2030. Yeah. Jadi berbalik kepada topik kesihatan kita berkaitan dengan diabetik, dan Malaysia juga sekarang ini memang dikategorikan sebagai negara gemuk di Asia Tenggara. Jadi amalan
paling ramai orang gemuk.
Sebab paling ramai orang gemuk di Malaysia ini, di Asia Tenggara. Jadi sesuatu perlu dilakukan. Kerajaan yang akan mengambil pemerintahan Putrajaya nanti perlulah memastikan bahawa faktor ataupun dana berkaitan kesihatan ini ditambah baik daripada semasa ke semasa.
Ya, sebab kalau tak pasti macam mana. Sebab sekarang ni siapa kerajaan, soalannya kerajaan mana yang boleh memberikan jaminan kesihatan sosial itu, memberikan fasiliti kesihatan sosial lebih baik itu, tak pasti lagi. Sebab sekarang ni siapa yang menang pun tak pasti lagi.
Katanya kerajaan campuran ke?
Tak tahulah. Ini apa yang dipaparkan oleh Muka Hadapan Akhbar Sinar Harian sebenarnya. Kalau kita lihat, tajuk besarnya, tsunami atau badai kecil. Saya rasa ini akhbar semalam sebenarnya, tapi tidak mengapa. Kalau tajuk besarnya hari ini, jika tiada pemenang. Persoalan yang dibangkitkan, yang ada penganalisis memberi pelbagai senario. Siapa, gabungan apa sebenarnya? Sebab sekarang ni okeylah, akta anti lompat parti dah terpakai, tak boleh lompat. Tapi akta anti lompat parti itu hanya terpakai kepada MP ataupun ahli parlimen individu. Tapi kalau secara en bloc, maksudnya satu parti gabungan itu, siapa? Dia antara BN, PN, BN, PH, PH, PN, PH, warisan.
Macam itulah,
macam itulah. Pusing tu kan. Kita pun tak tahu. Tapi itulah persoalan yang dibangkitkan di Muka Hadapan Akhbar Sinar Harian.
Ya, dan untuk The Star pula, kita lihat post Haze yang mana kalau kita lihat Malaysia sebenarnya ataupun orang ramai yang menggunakan pos undi pos ni menyuarakan kebimbangan mereka. Sebab apa? Sebab pos mereka sekarang ni masih ada isu yang belum lagi dapat undi pos ni. Jadi kita kat sini pun ada dalam kalangan kita rakan-rakan wartawan yang tidak lagi mendapat undi pos dan sebagainya ini. Jadi sesuatu perlu dilakukan sebelum menjelangnya tarikh mengundi nanti.
Ya, kesian diaspora Malaysia di luar negara ni. Ada beberapa negara yang tak dapat lagi. Macam Rusia tak dapat lagi, di China tak dapat lagi, di United Kingdom dah ada laporan dah dapat.
Kat sini katanya paling teruk pengundi yang ada dekat China.
Ya, ini mungkin SPR kena tambah baik urusannya. Kita nak lihat paparan Muka Hadapan Berita Harian. Ada dua tajuk utama. Janji Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, kalau dia form government nanti, dia akan kecilkan kabinet, dia bawa masuk orang-orang profesional ataupun teknokrat. Dan juga persoalan apa yang ditimbulkan oleh Sekjen ataupun Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Tanquidin Hassan, kenyataan yang berbeza lah berhubung dengan penggabungan BN dan juga PN. Dan laporan sama juga dibawakan oleh New Straits Times, Cabinet will be lean and mean. Paparan mengenai apa yang dikatakan oleh Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob kalau dia form government, maksudnya 70 jumlah 70 kabinet sebelum ini, sebelum bubar,
kecil,
akan lebih kecil.
Ya, jadi itu antara perkara yang kita bincangkan di awal ini pagi, dan kita beralih kepada segmen GYSME. Baik, kreativiti mampu menjana hasil lumayan, ditambah pula sokongan pemasaran digital daripada sekadar hobi masa lapang. Guru tuition Koh Kiat Fu atau Alfred Koh kini mampu menjadikan karya kreatif lukisan dakwat Cina sebagai sumber pendapatannya. Hakim, itu satu perkara yang baik.
Cukup baik.
Menggunakan dan digital.
Dan kami akan tinggalkan anda awal ini pagi dengan laporan berkenaan seni lukisan dakwat Cina ini. Sekian saja, saya Hakim Rahman.
Dan saya Hafiz Zaman. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Menurut Alfred, yang merupakan pemilik pusat tuition Qian Jin Mental Arithmetic dan TVR di Bandar Utama Gua Musang, Kelantan, dia turut membuka kelas secara dalam talian kepada mereka yang berminat mempelajarinya. Katanya lukisan dakwat Cina memiliki keistimewaan yang tersendiri kerana dapat mengasah tahap kreativiti seseorang pelukis.
Lukisan Cina sebenarnya dia lain sikit daripada watercolor painting. Kalau watercolor painting, mereka material ya, daripada import biasa, import daripada Eropah. Kalau lukisan Cina ialah daripada negeri Cina. Jadi lukisan, kertas lukisannya pun lain. Kertas lukisan tak sama dengan kertas lukisan Eropah ni, yang watercolor painting. Ya, kalau lukisan Cina ni, kamu satu stroke saja, jadi tak jadi. Kenapa macam tu dah? Lepas tu dalam lukisan Cina ni, dia banyak tempat yang kosong. Yang tempat kosong itu untuk orang mempunyai imajinasi sendiri tu, dia boleh fikir apa yang ada di tempat yang kosong ni. Dia memberi kelonggaran kepada orang yang menikmati lukisan tu, iaitu perbezaan dia.
Jelasnya, dia pernah mengambil masa sehingga 5 jam bagi menghasilkan satu lukisan dawat Cina. Malah, lukisan yang paling mahal dijual pernah mencecah RM368. Kebiasaannya, tempoh masa yang diluangkan bagi menghasilkan lukisan ialah antara 10 hingga 40 minit.
2020 ni, sejak COVID-19 ni kan, saya mulai bulan Julai, saya mengajar online art painting ni. Saya rasa sampai sekat ni saya sudah hasilkan lebih kurang 200 lukisan dia. Jadi saya ada jual juga, saya ada bagi sebagai hadiah kepada orang lain juga. Dulu saya masa MCO ni, tahun 2021 saya ada masa tu kedai kopi. Tapi tu ramai orang derma untuk food bank. Jadi ada yang derma 200, 150, 100 ringgit macam tu kan. Jadi masa tu saya banyak menghasilkan lukisan saya. Saya bagi free. Orang yang penderma tu saya bagi free satu lukisan, free lukisan. Jadi mereka rasa happy sebab mereka dapat satu
compliment
daripada saya, ataupun kita kata cendera hati daripada saya.
Kebanyakan lukisan yang dihasilkan menjadi cenderahati sempena acara kebajikan dan pameran jualan. Tambahnya, sebarang tempahan lukisan dawat Cina boleh dibuat di media sosial Facebook miliknya, Alfred Koh.